Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 12 izbornih lista ulazi u Skupštinu Srbije, saopštio RIK konačne rezultate parlamentarnih izbora. Turski premijer Ahmet Davutoglu potvrdio da odlazi sa funkcije predsjednika vlade. Sporazum iz Brisela ne mogu se jednostrano menjati, izjavio Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju. Izveštaj ombudsmana o rušenju u Beogradskoj Savamali biće objavljen u ponedeljak, izjavio Saša Janković. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta kažu opozicioni lideri? Da li postoji šansa za šire udruživanje opozicije po ugledu na nekadašnji DOS koji je pobedio režim Slobodana Miloševića?
Sa Dverima i DSS-om nije moguće.
Neprihvatljivo formiranje novog DOS-a koji bi bio u funkciji bilo kakvih inostranih interesa.
Odgovor je vrlo kratak, to se neće dogoditi.
Zašto je i pre formalnog dolaska na prednjačke vlasti smenjen Slobodan Režina, direktor programa Radio Televizije Vojvodine? Za Radio Slobodna Evropa govori novinar Teofil Pančić.
Prvo je jasna stvar. Ide se na to da se uništi televizija koja je imala epitet u pravom smislu reći javnog servisa. Bitno je zapravo da tu novu vlast već dočeka maksimalno moguće raščišćena situacija. Prosto da se oni kasnije time ne bi bavili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija saopštila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prema kojima će svoje predstavnike u novom skupštinskom sazivu imati 12 izbornih lista. Prema podacima RIK-a, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 48,25% glasova, koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije 10,95%, dok je Srpska radikalna stranka osvojila 8,10%. Pokret Dosta je bilo ima 6,02%, koalicija oko Demokratske stranke također 6,02%, koalicija Dveri Demokratska stranka Srbije 5,04%, a LDP, SDS, LSV 5,02%. Kako će izgledati nova vlada, pitaju se birači, ali ponajpre brojni politički akteri koji se nadaju pozivu Aleksandra Vučića. Lista koja je na izborima nosila njegovo ime, a ne partije Srpske napredne stranke čiji je lider, u parlamentu ima većinu od 131 poslanika. Koga će sve mandatar pozvati u kabinet još je misterija, ali kako možete čuti u prilogu Branke Trivić, čini se da je izvjesno da će čarke između Socijalističke partije Srbije i naprednjaka značiti da za Ivicu Dačića i socijaliste neće biti mesta u vladi Aleksandra Vučića.
Vučić je izjavio da trenutno radi na pripremi programa buduće vlade, a da će se potom baviti sastavom vlade i potencijalnim partnerima. Rekao je međutim za koga neće biti mesta u budućem kabinetu.
Sa tim ljudima koji su želeli svoju zemlju, rukovodstvo svoje zemlje da optuže za lopovluk, a na kraju im se dogodilo to da stranka koju su optužili dobije značajno veći procenat glasova nego što ga imala, sa takvim ljudima ne želim ništa da imam. I ne zbog njihove mržnje prema meni, već zbog odnosa prema državi.
Bilo je u predizbornoj kampanji spekulacija da lista LDP, SDS, LSV predstavlja samo opozicionog trojanskog konja i da će ući u novu Vučićevu vladu. Ako ne sve stranke sa te liste, ono bar Jovanovićev LDP. Zamenik predsjednika te stranke, Nenad Milić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to bila samo negativna kampanja.
Mi smo jasno rekli da ne vidimo prostora za saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Ulazak u koaliciju i podrška određenim potezima vlade su dve potpuno različite stvari. Podrška određenim potezima bilo koje vlade za koje LDP smatra da su interesu Srbije, interesu društva i da su u skladu sa politikom koju zastupa LDP će biti sigurno.
Predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić istakao je da njegova Socijaldemokratska stranka neće na bilo koji način učestvovati u pregovorima o formiranju nove vlade Srbije sa SNS-om i naglasio da će biti oštra opozicija u parlamentu. Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, ocenjuje da Vučić u Skupštini ima komotnu većinu i da može sam da vlada. Pored Saveza vojvođanskih Mađara, s kojim će sklopiti savez, može dovesti eventualno još nekog nezavisnog eksperta. U ponovni savez Vučićevog i Dačićevog tima Guati ne veruje.
Jer sa socijalistima još 30 poslanika formirana bi na taj način bila jedna preširoka koalicija, a s druge strane prosto bi imao jednu teškoću jer CPS i SNS su nekoliko teških udaraca političkih, bokserskih rečeno niskih, razmenile u mjeseci i po dana i verujem da to baš ne bi izazvalo suze radosnice ni među simpatizerima jedne, ni među simpatizerima druge stranke.
Ovoga trenutka jasno je samo to da će u buduću vladu Srbije ući i Savez vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, a moguće je da će mu se pridružiti i Bošnjačka demokratska zajednica. Njen lider Muamer Zukorlić za takvu koaliciju je spreman, a otvoreno je izjavio i da ima naznaka da će ih Aleksandar Vučić pozvati da budu deo budućeg kabineta. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nosilac liste grupe građana Vreme je za bolje, Igor Salak, zahvalio je građanima što su omogućili da ta lista dobije 25% mandata u Skupštini opštine Žitište i optužio Srpsku naprednu stranku da je ucenjivala i potplaćivala birače. Svaki stanovnik naše opštine već je čuo koliko se plaćalo za jedan glas i ko je to plaćao. Zameramo onima koji su organizovali ovo svođenje ljudskih bića na robu, izjavio je Salak. Kakve su šanse za formiranje DOS-a 2, široke koalicije opozicionih stranaka po ugledu na onu koja je oborila režim Slobodana Miloševića, pita se deo javnosti nakon glasanja 24. aprila i privremenog udruživanja ideološki potpuno različitih partija koje tvrde da je učinjena izborna krađa. Uoči ponovljenih izbora na pojedinim mestima održale su i zajednički miting u Beogradu, ali kako sledi u priči Ive Martinović, novog DOS-a po svemu sudeći neće biti.
Odgovor je vrlo kratak, to se neće dogoditi.
Kaže Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo, slični stavovi i u drugim strankama koje su formirale zajednički pravni tim za analizu izbornog materijala.
Apsolutno nikakva vrsta političke saradnje sa Dverima i DSS-om nije moguće što se tiče socijaldemokratske partije.
Nenad Konstantinović, izričiti su i u spomenutoj koaliciji, a lider Dveri Boško Obradović i dešavanje iz 2000-te vidi u skladu sa svojom politikom.
Za nas je neprihvatljivo formiranje bilo kakvog novog DOS-a koji bi bio u funkciji bilo kakvih inostranih interesa u Srbiji. Srbija treba da prekine poguban put u Evropsku uniju i da se okrene geopolitičkim alternativama u vidu Rusije i drugih zemalja na istočnoj strani sveta.
Upravo su ovakvi stavovi jedan od razloga zbog kojih se njima neće Demokratska stranka, iako je njihov lider, Bojan Pajtić, nakon što je RIK saopštio da lista DSS Dveri nije prešla cenzus, u solidarnosti otišao i korak dalje, te pozvao birače svoje partije da na ponovljenim izborima podrže tu desno orijentisanu koaliciju, portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Kada su u pitanju neke teme poput ulaska u Evropsku uniju, sa nekima od ovih stranaka sa kojima sada sarađujemo, nećemo moći da ostvarimo saradnju.
Iako bi se između zajedničkog postizbornog nastupa opozicije sa periodom DOS-a mogla povući paralela kada je reč o trenutnim ciljevima, razlike su danas mnogo veće. Podrška rušenju Miloševićevog režima bila je tolika da je brisala značajne suprotnosti između brojnih stranaka ujedinjenih oko tog cilja. O njima se nije govorilo, građane nisu zanimale. Živimo u drugačijem vremenu, sažima docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević.
Iako se svi slažu u određenoj kritici prema Vučićevoj vlasti, ta kritika u sadržinskom smislu nije identična. I naravno, mehanizmi koje Vučić koristi da opstane na vlasti su za sada su mnogo mekši i mnogo superstidniji od onoga što je Milošević koristio.
Kao i stranački lideri, analitičari su saglasni u oceni da udruživanje slično nekadašnjem DOS-u, bar u ovom trenutku, nije realno.
Se dostan, da ima smisla pre izbora, taj prilike propuštena.
Kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Sada posle izbora, ukoliko dakle, bilo ko bude želeo da se ozbiljno suprotstavi režimu Aleksandra Vučića, pre ili posle morate rezultirati nekom formom tešnjeg ujedinjavanja ili tešnjeg približavanja ovih stranaka.
Dušan Spasojević sa druge strane ocenjuje da je reč o suštinskim razlikama te da nije moguće izvući najmanjeg zajedničkog sadržaoca.
Može se očekivati saradnja neka na tehničkom planu, ali neka vrsta koalicije koja bi bila izborna koalicija i dalje nije preterano realna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Vojvodini, u kojoj će koalicija okupljena oko SNS-a uskoro i formalno preuzeti vlast, počele su smene u javnom servisu. Novi sastav upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine razrešio je dužnosti Slobodana Režinu, dosadašnjeg direktora programa RTV-a. Smena je objašnjena navodnim padom gledanosti, ali Režina za naš program kaže da je u pitanju politička pozadina.
Imao sam sat vremena pre sednice upravnog odbora, sastanak sa predsjednikom upravnog odbora i generalnim direktorom, gde mi je rečeno da je pokrenuta inicijativa da, kako su rekli, mi se prekine mandat. Znači sam ja odgovorio pitanjem da mi navedu razlog, šta je razlog, postoji li nešto u programu što je loše bilo, da zaslužuje da programski direktor bude smenjen, i oni su rekli da nema, nego je to više želja da se krene sa nekim novim programskim projektima i tako dalje. Znači sam ja odgovorio da onda ja imam pravo na stav da mislim da je to posljedica jednog političkog pritiska.
A Režina, međutim, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je visoki procenat gledanosti TV Vojvodina pao prelaskom na digitalizaciju, a ne zbog pada kvaliteta. Svakoga dana, kaže Režina, na programima televizije Vojvodina emituju se političke emisije.
Mi imamo i emisiju Marine Fratucan, Radar, imamo Ljubicu Gojeg i Svakog dana, imamo emisiju u kojoj tri intelektualca analiziraju najosjetljivije političke teme, i satirični program koji smo mi imali jedini, pa omladinska emisija ili emisija za mlade, Dnevnjak, koja je onako dosta oštra.
Da li znači da te pobrojane emisije mogu doći na udar nove uređivačke politike?
Ja mislim da sad u startu svakako neće, ali kasnije prosto imam jednu sumnju da će to ostati.
Zabrinutost za kvalitet budućeg programa javnog servisa iskazali su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije, a i Udruženje novinara Srbije je zatražilo također dodatna objašnjenja o smeni Režine. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mislim da je ovo samo prvi korak i da će uskoro doći do drugih smena na radio televiziji Vojvodine.
Siguran sam da će doći do zaokreta programske orijentacije RTV Vojvodine, možda ne preko noći, ali brzo, kaže novinar nedeljnika Vreme Teofil Pančić.
Slobodana Režina je čovjek koji je svojim dolaskom na RTV pre nekoliko godina bitno unapredio taj program i učinio zapravo od RTV-a daleko najpristojniju i najbolju televiziju u Srbiji, pa po mnogo čemu i u regionu. Dakle, vrlo je jasna stvar. Ide se na to da se uništi televizija koja je imala epitet u pravom smislu reći javnog servisa. Bitno je zapravo da tu novu vlast, njeno formalno konstituisanje koje će biti za jedno mjesec dana, već dočeka maksimalno moguće raščišćena situacija. Prosto da se oni kasnije time ne bi bavili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Izveštaj zaštitnika građana o postupanju policije tokom rušenja objekata u Beogradskoj Savamali bit će objavljen u ponedeljak, najavio je ombudsman Saša Janković. On je rekao da će, ako treba, o tom slučaju razgovarati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. To je nezapamćen događaj da 30 ljudi sa fantomkama ruši noću u centru Beograda i da se svi prave kao da se ništa nije dogodilo. Nadam se da će se sve ipak razrešiti na nivou elementarne pravne države i sprovođenju zakona, izjavio Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvanaest izbornih lista ulazi u Skupštinu Srbije, saopštio RIK konačne rezultate parlamentarnih izbora. Turski premijer Ahmed Davutoglu potvrdio da odlazi sa funkcije predsjednika vlade. Sporazum iz Brisela ne mogu se jednostrano menjati, izjavio Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju. Izveštaj ombudsmana o rušenju u Beogradskoj Savamali bit će objavljen u ponedeljak, izjavio Saša Janković. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 23 stepena. Šta posle nagrade NUNS-a za istraživačko novinarstvo kažu laureati, čućete u nastavku emisije, među kojima je Aleksandar Đorđević iz Birna.
Ja mislim da je ta priča o slobodi medija već poprilično deplasirana, da je mnogo veći problem to što je sloboda govora, ne samo novinara, već i svi građani Srbije ugroženi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski premijer Ahmed Davutoglu potvrdio je da odlazi sa mesta predsjednika vlade. Davutoglu je rekao da se na predstojećem kongresu neće kandidovati za predsjednika vladajuće partije Pravde i razvoja, što automatski po statutu stranke znači da ne može biti ni premijer, jer su te dve funkcije povezane. Odlučio sam da bi radi jedinstva stranke promjena premijera bila prikladnija. Neću se kandidovati na kongresu 22. maja, rekao je Davutoglu u sedištu partije. Davutoglu je pozvao na solidarnost i uprko svemu obećao lojalnost predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
Partija razvoja je na početku nove ere. Posle diskusije održane na posljednjem izvršnom odboru i konsultacija sa članovima odbora, odlučio sam da održim vanredni kongres u maju u skladu sa partijskim pravilima. Verujem da je bolje promeniti predsjednika partije razvoja nego cijeli izvršni odbor u cilju obezbeđivanja partijskog jedinstva i solidarnosti. I to zbog toga što bi zamjena članova izvršnog odbora mogla biti okidač za nepotrebne rasprave. Stoga nisam siguran da ću biti kandidat za čelnu poziciju pod sadašnjim uslovima. Još jednom naglašavam, bez obzira na razvoj situacije, držat ću svoju reč. Moja lojalnost predsjedniku trajeće do mog posljednjeg daha. Niko neće čuti ni jednu reč protiv predsjednika iz mojih usta. Svi to treba da znaju i nikome neću dozvoliti da to dovodi u pitanje.
Njegova odluka kojom se otvara put Erdoganu da učvrsti svoju vlast ne stupa odmah na snagu. Partija će održati vanredni kongres 22. maja kada će izabrati novog vođu stranke koji će biti i premijer. Ostavka premijera Turske neće bitno uticati na rusko-turske odnose jer ključnu ulogu igraju namjere predsjednika Tayyipa Erdogana, izjavio šef komiteta Državne dume za međunarodne poslove Aleksej Puškov. Bela kuća saopštila je da ceni turskog premijera Davutoglu kao dobrog partnera SAD i dodala da ne očekuje da će njegovo napuštanje funkcije uticati na američko-turske odnose u vezi sa islamskom državom. U Kanadi je počela evakuacija hiljada ljudi iz raznih kampova severno od grada Fort McMurray zbog požara koji se dalje širi u državi Alberta. Avionom je u četvrtak evakuisano 8.000 ljudi, a danas će biti nastavljena evakuacija i autoputem ako bude dovoljno bezbedan od požara. U požaru niko nije poginuo, nema ni povređenih. U Alberti je juče proglašeno vanredno stanje. Vatra nastavila da se širi, ali sporijim tempom i dalje od grada McMurray, čije je celokupno stanovništvo od 88.000 ljudi evakuisano pre dva dana. Liderka Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon objavila istorijsku pobjedu na izborima za parlament Škotske. Ono što je sada van svake sumnje je da je SNP dobila treće uzastopne parlamentarne izbore u Škotskoj, izjavila je Sturgeon koja je aktuelna premijerka Škotske. U Velikoj Britaniji su u četvrtak održani lokalni izbori, čiji rezultati još uvijek nisu objavljeni, prenao je AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum iz Brisela ne mogu da se menjaju jednostavno kako to Priština nastoji da uradi u slučaju zajednice srpskih opština, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju. Mi primećujemo da pljušte nagrade za Prištinu u vidu raznih pohvala sada i vizne liberalizacije, ali ne vidimo primjenu sporazuma. Niko se ne brine o sporazumima. Bez formiranja ZSO za nas nema suštinske normalizacije, niti ozbiljnog napretka u dijalogu, rekao je Đurić za Radio Televiziju Srbije. Šta znači preporuka Evropske komisije da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, za jedan broj građana na severu Kosova još je nepoznanica, jer su crveni biometrijski pasoši državljana Republike Srbije isti i za građane sa prebivalištem na Kosovu. Oznaka koordinaciona uprava na dokumentu znači da osoba koja ima ovaj pasoš po vizu mora u Prištinu ili Beograd, u zavisnosti od toga da li je država u koju putuju priznala Kosovo ili ne. Shodno tome, javlja Maja Fićević, građani severa Kosova različito tumače viznu liberalizaciju.
Jedni očekuju da će Srbija omogućiti građanima sa pasošima koordinacione uprave viznu liberalizaciju, dok drugi razmišljaju o što bržem uzimanju kosovskih pasoša.
Ja kao neko ko imam pasoš, dakle koordinacione uprave, neću više moći ni da idem u Beograd da uzmem pasoš, niti vizu, ni u Prištinu. To je još jedan onako, da kažemo, ekser u sanduk Srba na Kosovu i Metohiji koje je direktno čekićem zakucala vlada Republike Srbije.
Ja sam imala situaciju od pre par mjeseci kad smo trebali za Hrvatsku da idemo. Mi smo čekali na vizu da nam se na kraju više nije išlo za Hrvatsku. Da vam ne pričam kakve su to peripetije.
Mislim da će vizna liberalizacija Kosovu doneti u neku ruku i nešto dobro za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer se nadam da će naša vlada nakon ovog nama dodeliti iste pasoše koje imaju ostatak naše države Republike Srbije.
Jako je komplikovano doći do vize i sa srpskim i sa kosovskim pasošem. Mora se putovati do Prištine, određene ambasade ne daju vizu za pasoš sa sa koordinacijom upravom. Osobe sa kosovskim pasošem takođe moraju da podnesu celu aplikaciju i svu dokumentaciju. Sve to košta.
Veliki broj građana Severne Mitrovice koji se obraća opštini Severne Mitrovice za kosovska dokumenta potvrdila je za program Radija Slobodna Evropa šefica administracije opštine Severna Mitrovica Adrijana Hodžić.
Vizna liberalizacija tim ljudima koji imaju kosovska dokumenta omogućit će nesmetano kretanje, znači u svim onim zemljama koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
O Makedoniji građanska inicijativa protestuje misinoći u Skoplji i drugim gradovima organizovala proteste tražeći smenu predsjednika Đorđa Ivanova i povlačenje njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje, kao i odlaganje izbora zakazanih za 5. jun. Ruski tajkun Konstantin Malofejev zainteresovan je za kupovinu medija u Crnoj Gori, gde bi u susret, kako javljaju crnogorski mediji, mogla da mu izađe Srpska pravoslavna crkva. Taj biznismen navodno pregovara o kupovini TV Novi iz Herceg Novog, koja je u vlasništvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ono što u startu koči posao, kako javlja Predrag Tomović, je činjenica da je Malofejev nepoželjen u Crnoj Gori.
Taj oligarh, navodno blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, na listi je ruskih državljana kojima Evropska unija uvela sankcije i zabranu putovanja u zemlje EU zbog ruske agresije na Ukrajinu, a toj odluci se pridružila i vlada Crne Gore. Povodom medijskih informacija da Malofejev namjerava da kupi televiziju Novi, direktor Agencije za elektronske medije Abbas Džafić kaže da do sada na adresu agencije nije stigao bilo kakav zahtjev za novu promjenu vlasničke strukture u tom mediju. Informacije da ruski tajkun sa Mitropolijom ugovara prodaju televizije Novi za naš program demantuje bivši vlasnik te kuće, a sada direktor i glavni urednik Perica Đaković, inače jedan od protagonista ratno-huškačkog izvještavanja televizije Crne Gore tokom agresije na Dubrovnik.
Dakle, neko je proizvoljno to plasirao, dakle, nikad u životu nisam vidio tog gospodina, niti znao da postoji ta televizija Starigrad. I to je ono što jedino znam.
Konstantin Malofejev je svoj kapital već uložio u pojedine medije u zemljama regiona. Vlasnik je jedne televizije u Grčkoj, dok je u Bugarskoj ušao u posao kupovine dvije televizijske kuće sa kontroverznim bugarskim tajkunom Cvetanom Vasilevim. Crnogorska javnost je za Konstantina Malofejeva prvi put čula u aprilu prošle godine, kada je finansirao i organizovao donošenje blagodetnog ognja ispred Cetinskog manastira. Zbog toga čina dobio je blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Filohija. Kako su objavili crnogorski mediji, iako do sada nije dolazio u Crnu Goru, Malofejev je prije nekoliko dana organizovao donošenje blagodetnog ognja u hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a organizovao je između ostalog i odlazak lidera Nove Srpske demokratije i Demokratskog fronta Andrije Mandića u Jerusalim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinari Radio Televizije Srbije, Balkanske istraživačke mreže BIRN i mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK ovogodišnji su dobitnici nagrade za istraživačko novinarstvo koje dodeljuju Nezavisno udruženje novinara Srbije i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ove nagrade, kako prenosi Dušan Komarčević, laureatima su posticaj za dalji rad u teškim uslovima u kojima rade novinari u Srbiji.
U konkurenciji online medija prvu nagradu dobilo je istraživanje Dragane Pećo i Stevana Dojčinovića, novinara redakcije KRIK, koji su zajedno sa bugarskim kolegama pisali o poslovima gradonačelnika Beograda Siniše Malog sa nekretninama u Bugarskoj. Dragana Pećo kaže da ovo priznanje znači celom timu redakcije KRIK.
S obzirom da je ovo bilo višemesečno, skoro jednogodišnje istraživanje prekogranično u kom smo pokazali i objavili serijal od nekoliko priča u vezi sa sumnjivim poslovima gradonačelnika Beograda i otkrili mnoge stvari koje ni građani ni državni organi nisu znali, onda je to samo potvrda da smo dobro radili posao i motiv neki da nastavimo dalje da istražimo.
Novinarka RTS-a Vera Aksentijević nagrađena je u konkurenciji radio i TV stanica za prilog Diskriminacija šifre F o problemima sa kojima se u zdravstvenim ustanovama suočavaju psihijatrijski bolesnici. Prvu nagradu u konkurenciji štampe dobio je Aleksandar Đorđević, novinar BIRN-a, za istraživanje objavljeno u nedeljniku Vreme, posvećeno novčanim pozajmicama koje je izdavljeno izdavala Beogradska viša poslovna škola. U razgovoru za RSE Đorđević kaže da je nagrada značajna ne samo kao potvrda njegovog rada, nego i zbog toga što u prvi plan stavlja slobodu govora.
Ja mislim da je ta priča o slobodi medija već poprilično deplasirana, da je mnogo veći problem to što je sloboda govora, ne samo novinara, već i svi građani Srbije ugrožena. Nagrada znači predstavlja još jednu veću obavezu, a još jedan veći motiv za jednu opštu borbu za slobodu govora.
Kyle Scott, američki ambasador u Srbiji, naglasio je u svom govoru da se pretnje slobodi medija ne mogu i ne smeju tolerisati.
Napadi moraju biti u potpunosti ispitani. Počinioci ovih napada treba da budu uhapšeni i osuđeni u odgovarajućim sudskim procesima. Samo tada će novinari, uključujući i one kojima danas odajemo priznanja, znati da su bezbedni i da mogu da nastave potraga za istinom i da o tome izveštavaju.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović rekao je da ovogodišnja dodela nagrada ima poseban značaj s obzirom na to da se u društvu vrši stalni pritisak na novinare.
U jednom takvom društvenom okruženju baviti se istraživačkim novinarstvom danas je više nego profesionalna obaveza. Danas je to čak i hrabrost, o čemu svedoče gotovo svakodnevne hajke koje se vode protiv novinara koji se bave istraživačkim novinarstvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da su veliki snovi čak i u Srbiji ostvarivi potvrđuje primjer amaterskog pevača Zorana Đukića iz Valjeva, koji je u petoj deceniji života u roku završio psihologiju, nakon čega se zaposlio u Valjevskom centru za socijalni rad. Do zaposlenja Zoran je porodicu izdržavao nastupajući sa svojim bendom. Priču o njemu ima Milena Kuzmanović.
Za životni put Zorana Đukića sa pravom možemo reći da je put kojim se ređe ide. Završio je tehničku školu u Valjevu, počeo da se bavi muzikom, oženio, dobio decu. Međutim, kaže da je u ranoj mladosti shvatio da je psihologija njegovo opredeljenje.
Pa negde u osnovnoj školi desilo se to da su ljudi imali neki psihičkih smetnji. Onda sam se uvijek pitao zašto oni ne mogu da ostvare kontakt sa mnom. Dojuče su pričali sa mnom, a sad ne mogu da pričaju. Prosto me je zanimalo šta se to dešava u čovjeku, koji su to psihološki procesi. Eto, to je neki početak bio onako mog nekog interesovanja koji se samo naravno kasnije pojačavao.
Od muzike moglo se živjeti, ali...
Nisam tu nikad video sebe da bi nešto napredovao. Nije to bio moj cilj. Moj cilj je bio psihologija od uvijek. I tome sam uvijek težio.
Za 4 godine studiranja Zoran je svakodnevno bio na relaciji Valjevo-Beograd.
Tad mi naravno nije bilo ništa naporno. Eto. Imao sam toliku motivaciju da mi ništa nije padalo teško. Putovao sam beo vozom, vraćao se uveče kasno zadnjim autobusom iz Beograda 8 sati. Znači nijedno predavanje, nijedne vežbe, nijedne predispitne obaveze nisam propuštao. Sve sam radio na vreme.
Gde su dodirne tačke između muzike i psihologije?
Muzika ima izuzetno veze sa psihologijom, sam rad s ljudima, procena ljudi, ponašanje, što kažemo mi, observacija je jedna kompletna, znači ima i muzika kao terapija.
Na kraju razgovora pitali smo Zorana koju pesmu peva iz duše.
Da li čuješ, mila, moga konjaka, da li čuješ sa planina, zove te moj glas. Zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rodemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvanaest izbornih lista ulazi u Skupštinu Srbije, saopštio RIK konačne rezultate parlamentarnih izbora. Turski premijer Ahmet Davutoglu potvrdio da odlazi sa funkcije predsjednika vlade. Sporazum iz Brisela ne mogu se jednostrano menjati, izjavio Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju. Izveštaj ombudsmana o rušenju u Beogradskoj Savamali bit će objavljen u ponedeljak, izjavio Saša Janković. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.